Voice of America.
ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ኤማኑኤል ማክሮን ቻይና ተሃንጾ ኣብዘላ ግዙፍ ተበግሶን ፕሮጀክትን ቤልት ኤንድ ሮድ ቻይናን ኤውሮጳን ብሓባር ክሰርሓ ኣለዎን ኢሉ ማክሮን ሎማ ኣንቲ ሶኒ ኣብ ቻይና ወግዓዊ ዕደ ተጀሚሩ ኣሎ ሪቻርድ ግሪን ዝለኣኮ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮን ኣብ ምብራቅ ቻይና ኣብ ዝርከብ ጥንታዊ መተሓላለፊ መስመር መንገዲ ሺያን ኣብ ዝርከብ ቤተ መዘክር ቴራኮታ ዌርስ ሙዚየም ዑደት ብምፍጻም ጀሚሮም ኣለው። ንነጋዶ ምሁራትን ተምሃሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዚ ህነፅ ዘሎ ዘመናዊ መንገዲ ሲልክ ሮድ ናይ ቻይናውያን ጥራሕ ኣይኮነን ኢሎም
Dans chaque pays qu'elles traverseront, devront faire émerger une société civile.
Nous sommes, et mangadi zhalfallan hidhid hagarat, mangaditat fultatin bilhin zhonallu, sigil mahbarasab kiilat naimim haz aqmi zhimbibalin hagarat kukhonallu wanidam. Dihri nai salas tamakatat nai shiyan udatam, ማክሮንን ንሶም ዝመርሕዎም ላዕለዎት ፈፀምቲ ንግድን ሰበስልጣን መንግስታትን ኣብ ቤጂንግ ክበፅሑ እዮም። ማክሮን ኣብ ፀረ ግብረ ሽበራን ለውጢ ኩነታት ኣየርን ዝኣመሰሉ ጉዳያት ናይ ቤጂንግ እስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ይደልዩ። ናይ ፓሪስ ስምምዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ግብሪ ኣብ ምውዓል ምሕዝነት ፕሬዚዳንት ሺን ጂንፒንግ ይደልዩ። እቲ ናይ ቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጀ ዕላዊ ክኸውን ከሎ ዕላምኡ ንቻይና ምስ ደቡብ ምብራቅ ኤስያ ፓኪስታን ማእከላይ ኤስያ ካብኡ ሓሊፉ ምስ ማእከላይ ምብራቅ ኣውሮፓን ኣፍሪካን ብመንገድን ብባሕርን ንምርኻብ እዩ። ፕሬዚዳንት ሺን ነቲ ፕሮጀክት 124 ቢልዮን ዶላር ንምምዳብ ቃል ኣትዮም እዮም። ምዕራባውያን ሃገራት ነቲ ፕሮጀክት ብጥርጣረ ይርዮ። ብልፅግና ንምስፍሕፋሕ ከይኮነት ናይ ቻይናውያን ፅልዋ ንምሕያል እዩ ብዝብል
Show me.